Saluton, vi auskultas la movadan vidpunkton, la dec unuan eldonon, kai ni estas en Kaest, en la conferenzo pri la applicado de Esperanto en scienco kai tecnico, tio casas en Modra Harmonia en Slovakio.
Kai ni kaptis la okazon interviui partoprenanton de Kaest, kiu fakte jam estis gasto en nia alia podcasto en Kernpunkto, sed nun ni parolos pli pri Esperanta temo, do estas temo por movada vidpunkto, kai nia gasto estas Kubov. Saluton.
Saluton.
Saluton Kubov. Do nia jam parolis pri Wikipedio en Kernpunkto, do tio estas generala, do ne Esperanto movada temo, do pri Wikipedio, kio ja vere estas internacia projekto, kio do okupiĝas pri multegaj lingvoj. Kai nun ni volas do iomete do exzion pri fakte frata projekto de Wikipedio, estas de la sama organizaĵo kaj ĝi nomiĝas Eliso, do Esperanto kaj Libera Scio. Kai do se ni rigardas la Wikipedian paĝon de ĝi, venas bildo de Marek kaj vi, do ni pensis do verŝajne vi estas taŭga persono por tiu temo. Kaj do kio estas Eliso?
Yes, kaj kio estas via rolo en ĝi?
Do Eliso, kiel estis dirite longe, Esperanto kaj Libera Scio estas neformala grupo kiu de volontuloj kiu laboras pri Wikimediaj projektoj, pri Wikipedio kaj ĝiaj fratej projektoj por pli progresigi ilian evoluon ekster reto. Do mi plej bone klarigu kompare kun Wikipedio, kie homoj la ĉefa afero estas verkado de artikoloj. Kaj la ĉefa agado de Eliso estas subtenado de homoj, por ke ili povu verki la artikolojn.
Mm-hmm. Do por homoj povu verki artikolojn por Wikipedio aŭ generale?
Generale por Wikimediaj projektoj.
Mm-hmm. Do por kontribui al tio Libera Scio.
Yes, generale por Libera Scio, sed ni multe fokusiĝas pri Wikimediaj projektoj, do kiel mi diris, Wikipedio, Wikifontaro, Wikidatumoj kaj tiuj.
Mm-hmm.
Do mi ankoraŭ ŝatus fokusi iomete al tiu Libera Scio. Do kio ĉio apartenas al Libera Scio en tiu titolo?
Fakte titolo estis elektita pro politikaj kialoj.
Mm-hmm.
Ne volis uzi la nomon de por la grupo Wikimedio Esperanto, sed la organizo fondaĵo Wikimedio, la tutmonda, kiu akceptas aliajn organizojn kiel ĝiajn midru partneraj organizoj, mal akceptus la organizon kun tia ĉi nomo en la stato en kiu ni estis tiutempe.
Mm-hmm.
Do ni estas trebo, ke ni denove estu en pli alta statuso kaj nomiĝu Wikimedio Esperanto.
Mm-hmm.
Kaj parolante pri Libera Scio, mi bezonus iom pli vaste klarigi, kio estas libera kulturo. Baze, vere baze kaj konscize, ĝi estas kulturo, ne nur en senco de tiu fizika palpebla kulturo kiel literaturaĵo, muziko kaj tiel, sed ankaŭ homa aliro, tiu pli filozofia maniero de kulturo, kiu permesas al aliaj homoj partopreni la kulturon kreante novajn aferojn. Disvastigante ilin, farante siajn proprajn verkojn surbaze de jam farita laboro.
Mm-hmm. Do ĝi vere kovras multe pli ol Wikipedio mem, do ne estas simple nur artikoloj aŭ iaj fotoj, kiuj estas libere eldonite kun krea komunaĵo, sed ĝi vere kovras ankaŭ tute aliajn projektojn.
La libera kulturo estas ĝenerale multe pli granda,
mm-hmm.
Jes.
Mm-hmm. Kaj do vi diris, ke tio estas grupo de volontuloj. Ĉu daŭre estas grupo de volontuloj aŭ ĉu ĝi jam iel kreskis kaj havas ian juran statuson?
Ni daŭre estas neformala grupo sen iu dungito. Kaj daŭre okazas pli profesiiĝo. Ni serĉas manieron kiel dividi nian laboron, kiel fari gvidadon de la organizo, ni jam planas registriĝon. Estas pripensataj iuj lokoj. Mia kolego Behruzbek Očilov, devenanta de Uzbekio, sufiĉe forte pledas por fondi la organizon oficiale en Germanio. Tio estas unu ebloj kiuj ni esploras.
Kaj do vi diris ke vi fakte ŝatus esti Wikimedio Esperanto, kaj do kio estas la ankoraŭ la ŝtupo al tio? Kio estas la ĉefa diferenco inter la Eliso kun la nuna statuso kaj Wikimedio Esperanto?
Kiel mi diris, estas tutmonda organizo, fondaĵo Wikimedio, kiu estas ĉefa reprezentanto de Wikimedia movado. Kaj estas partneraj organizoj de tiu ĉi organizo, kaj Wikimedia fondaĵo lin vere akceptas oficiale kiel partneraj organizoj laŭ tri diversaj statusoj. Unua, plej simpla, estas grupo de uzantoj. Tio estas nuntempe stato de Eliso. Estas minimumaj kondiĉoj, pli malpli sufiĉas, ke estu tri homoj, kiuj havas sian planon kiel pli progresigi Wikimedian movadon, kaj ili povas esti akceptitaj kiel uzanto grupo. Poste dependas, ĉu la organizo volas agi ene de koncerna lando, kaj tiel estas nomata landa asocio, angle chapter, aŭ volas fokusiĝi pri iu konkreta temo, kaj tiel estas faka organizo, angle thematic organization. Kaj Eliso apartenas al kategorio, kiu volas esti faka asocio. Kaj tiam unu el rajtoj de fakaj asocioj estas havi nomon Wikimedio sia tiu fako.
Kaj do kio ekzakte estas la fako pri kio vi alstrebas esti faka asocio aŭ faka organizo?
Esperanto.
Nu jes, do
kio estas la enhavo? Tiam estus Wikimedio Esperantujo, ĉu ankaŭ tio eblus?
Do jes, do kiel ne landa, do ĉar estas ja lingvo kaj do oni ankaŭ povus argumenti, ke eble landa asocio. Tio estus pli taŭga, ĉar nu jes
pri landa Esperanta societo eble povus argumenti, ke jes, sed diri, ke tuta mondo kvazaŭ estas kiel Esperantujo, mi pensas, ke tio ne estus akceptebla fare de fondaĵo Wikimedio.
Sed aliflanke, do via do la temo estas Esperanto, do temo Esperanto estas fakte la lingvo, sed do mi supozas, ke vi volas okupiĝi pri ajna temo en Esperanto aŭ
Por que mi diru tre klare, estas ni diru lingvo Esperanto, kaj organizo, agado de organizo fokusiĝas al du aferoj. Subtenado de kreado de liberacio en Esperanto, kaj du afero estas prilaborado de la temo Esperanto, do precipe en aliaj lingvoj.
Do ambaŭ.
Jes, funkcias ambaŭ.
Kaj vi diris, ke tiu grupo, kiu povas grupo de uzantoj, kiu povas funkcii, ke estu akceptata de Wikipedio, iel devas havi minimume tri uzantoj. Kiom da uzantoj estas nun en Eliso, kaj kiom en kiu landoj estas la plej forta parto de tiu uzantoj.
Do, ne havas uzantojn kaj uzantoj. Ni diru, ke estas malfermita membreco, kaj oni povas aliĝi al en kunordiga paĝo, kiu estas en meta.wikimedia.org. Saman proceson faras ĉiuj aliaj grupoj kaj tiaj organizoj. Estas ĉirkaŭ 30 membroj, kiuj estas certa grade activai, sed vera kerno estas kelkaj homoj. Ni kovras pli malpli preskaŭ tutan teron, en Afriko estas grandaj mankoj, kaj ni kiel Eliso kunlaboras almenaŭ je persona nivelo kun aliaj Wikimediaj organizoj. Do ekzemple mi estas kunfondinto kaj unu el ĉefgvidantoj de Eliso, sed samtempe mi estas kunfondinto kaj prezidanto de Wikimedia Slovakio. Homoj, kiuj fondis uzanto grupon de Wikimedianoj en Kolombio, ili estas samaj homoj, kiuj fondis Kolombian Esperantan Junularon. Zico van Dijk, ankaŭ fama propaganto de popularigantu de libera kulturo en Esperantio, dum kelka tempo estis prezidanto de Wikimedia Nederlando. To ne havas ankaŭ tiajn ĉi konektojn sufiĉe fortajn.
Ĉu uzantoj kiuj volas membriĝi aŭ esti membriĝi, ĉu estas iaj kondiĉoj, ke ili devas ekzemple monate ion krei, aŭ ili povas esti simple subtenantoj kaj krei en sia propra lingvo gepatra ion, kaj sufiĉas, ke ili subtenas la Elison, aŭ ĉu estas iaj kondiĉoj por membriĝi?
Kiel mi diris, membreco estas malfermita. Ni ne faras iujn tiajn grandajn postulojn. Nuntempe funkcias tiel, ke kiu volas esti membro aŭ subtenanto, simple subskribiĝas al listo de membroj subtenantoj en la paĝo, kiun mi mencis, meta.wikimedia.org. Ni ne kontrolas, ĉu iu kontribuas al Wikimediaj projektoj, kaj oni ne nepre bezonas kontribui al tiaj projektoj. Ni tre ĝojas pri homoj, kiuj ne tre kontribuas vere al Wikipedia ĉu al tia projekto, sed estas kapablaj pri ekzemplo organizado de aferoj. Estas unu el kernaj membroj estas tre bone organizantoj, sed apenaŭ kontribuas al Wikipedia. Mi povas menci ekzemple Petro Balašku, helpas ekde vera komenco.
Ĉu estas iaj planoj de la Eliso, kiun vi volas atingi, ĉu estas iel vere difinitaj celoj, aŭ simple kiaj projektoj venas, tion vi plenumas, aŭ ĉu vi havas iun altan celon, kiun vi volas plenumi en la Eliso?
Mi povas priskribi kelkajn parton de mia vizio relata al Eliso. Do kiel mi diris, nuntempe Eliso estas uzantogrupo, kaj nomiĝas Esperanto kaj Liberacio, sed ni klopodas esti akceptitaj kiel faka asocio, kaj ŝanĝi nomon al Wikimedia Esperanto. Ni ŝatus pli funkcii kiel leĝe agnoskita asocio, do registriĝi en iu lando, kaj pli seriozigi nian organizan strukturon. Nuntempe puraj aferoj funkcias laŭ maniero ad hoc, do oni elpensas iun aktivaĵon kaj se trovas volontuloj, organizantoj, ni faras. Se ne, nu ni simple lasas ĝin. Ni volas pli multe integriĝi en ĝenerala tutmonda Wikimedia movado kaj ankaŭ en ĝenerala Esperanta tutmonda movado.
Ĉu vi povas doni ekzemplon de aktivaĵo, kiun vi jam faris, aŭ kiajn aktivaĵojn vi planas aŭ imagas?
Ni ekzemple havas niajn sociajn kontojn en sociaj retejoj, estas en Facebooko, en Twitter. Ni cerbumas pri ankaŭ aliaj, kaj ni en Esperanto disvastigas informojn pri libera kulturo kaj kiel ĝin utiligi. Ni varbas por partoprenado en Wikimedia projektoj kaj por ilia uzado. Precipe kiam temas pri afero utila aŭ atento kapta de esperantistoj. Ni kiel asocio havas ankaŭ pli grandan prestiĝon por paroli kun esperantaj organizoj. do antau kelka tempo jam okazis kun laboro inter Eliso kaj Teo, kiu fakte Teo invitis Elison por fari projekton, kiu temas pri informado pri Esperanto pere de artikoloj en diverslingvaj Wikipedioj. Mm-hmm. Tio estas kunlaboro, kiu estas bona ankaŭ por Esperanto, ankaŭ por Wikimedia movado, ĉar Wikimedia movado ricevas multajn kvalitajn artikolojn, kaj Esperanto movado ricevas taŭgan lokon por disvastigi informojn pri Esperanto.
Do kaj kiu verkis tiun artikolon, aŭ kiu estas kies rolo, do kiun rolon ludis Teo kaj kiun rolon ludis Eliso en tiu projekto?
Ĉar Eliso estas tre sperta pri Wikimedia medio, ni prizorgas la parton pri enmetado de artikoloj al Wikipedio kaj ĝenerala komunikado kun Wikimedia movado. Ni faras tiel, ke artikoloj ne estu forigitaj kio.
Aha, jes. Okay. So, simple konsilis kiel enmeti artikolon en Wikipedio.
Jes, kaj fari la... kiel diri... fari tiun ĉefan laboron sur Wikipedian. Mm-hmm. Kaj Teo helpas pri propagado de la projekto kaj liveras siajn tradukistojn. Planas liveri siajn tradukistojn, la projekto ankoraŭ ne estas en tiu fazo. Kaj nuntempe unu el volontuloj de Teo havas kelkan sian tempon povas dediĉi al tiu projekto.
Ah, jes, do mi komprenas. Kaj do vi celas do laŭ eble plej multajn lingvojn, kaj ĉu estas iu artikolo jam verkita, kiu devas esti tradukata al aliaj lingvoj, aŭ ĉu ili verkas sian proprajn?
Ne volas kiel eble plej fari labori plej efike. Do jam estis antaŭ sufiĉe longa tempo farita artikolo en la ĉeĥa lingvo. Laŭ trikapa teamo, laŭ mia kompreno, gvidata de Marek Blahuš. Poste mi gvidis teamon, kiu ĝin tradukis al la slovaka, kaj tiel vere spertiĝis, ke ĝi estas bona, ĝi estas farebla, sufiĉe facile. Kaj tu havis interesan krom efikon, ĉar artikolo pri Esperanto en slovaka Wikipedio, kiu ni tiam produktis, estis por unu monato montrita sur ĉefpaĝo de slovaka Wikipedio.
Jes,
kaj tio signifis, ke la artikolon vidis homoj 250 000 foje dum tiu monato. Kaj Stano Marček, fama esperantisto de Slovakio, konsideris, ke en tiu monato dek obliĝis vendoj de miaj lernolibroj en Slovakio, kaj ĝis nun mi ne komprenis kial. Do povas ankaŭ tie influi.
Kiel vi kunlaboras? Ĉu vi ankaŭ renkontiĝas vere, aŭ ĉu tio estas reta kunlaboro? Kiel tiu grupo funkcias, aŭ ĉu ĉiuj agas kiel unuopuloj?
Ne provas eviti situacion, kiam ĉiuj agas kiel unuopuloj.
Mi pensis, ke vi respondos tion.
Ni laboras precipe interrete. Ni havas dissendoliston, kaj ni utiligas kaj esperantajn renkontiĝojn kaj Wikimediajn por renkontiĝi fizike kaj ankaŭ iomete komunumi kaj pli persone ekkoni unu la alian kaj plani projektojn. Sed precipa afero estas kunlaborado per interreto. Ĉar kompreneble ne estas esperantistoj kaj dise tra la mondo.
Jes. Sed ĉu vi jam faris ankaŭ ian renkontiĝon ne dum esperantaj aranĝoj, sed ĉefe por la ĉefe kiel renkontiĝo de Elisanoj?
Do unufoje okazis Esperanta Wikimanio. Por tri pli vaste, Wikimanio estas kvazaŭ uko de Wikimedia movado, estas organizata unufoje jare. Kaj tiun ĉi organizis teamo de sinjorino Dvořáková de Čechio. Nerilata, tio estis antaŭ fondiĝo de Eliso. Kuniĝis ĉirkaŭ 30-40 esperantistaj Wikimedianoj. Kaj mi povas diri de mia propra sperto, tio multe instigis min. Kaj danke al tiu sperto mi poste partoprenis teamon, kiu fondis Wikimedion Slovakio. Sed ekde tiam ne okazis iu speciala renkontiĝo ĝuste por nur por esperantaj Wikimedianoj.
Jes. Ĉu vi havas ian planon organizi ion tian aŭ ĉu estos necesa se vi ŝanĝos la statuson al tiu grupo do faka asocio do Wikipedia Esperanto ĉu aŭ Wikimedia Esperanto ĉu tiam estos necese organizi tion ĉiujare?
Tu estas afero en fazo de esplorado, sed la unia compreno nek UEA, nek Wikimedia fondaĵo tion postulas.
Kaj,
sed tamen mi pensas, ke iam tio estus utila por pli taŭge kunlabori kaj dobre, fizikaj renkontiĝoj havas alian etoson kaj alian efikecon.
Es kaj vi mencis ke tio estas ke UEA faka asocio estos faka asocio registrita ĉe UEA aŭ tio estos registrita en iu lando kiun vi elektos kaj samtempe estos faka asocio de UEA kaj faka asocio en la lando aŭ ĉu vi jam scias kiel tio funkcios?
Baza la afero funkcias tiel ke registri ĝin bezonas simple ie. En iu urbo, en iu lando. Kaj tiam ni povas havi oficialan statuson de faka asocio de fondaĵo Wikimedio. Kaj intertempe ni povas ricevi statuson de faka asocio de UEA. Sed mi diras iomete afero en esplorado.
Yes, komprenebla.
Kaj ankaŭ UEA permesas havi fakan asocion laŭ diversa grado de rekono. Povas esti asocio kun kontrakto aŭ plena faka asocio kun reprezentanto en komitato.
Yes, ĉu vi havas demandon?
Do kaj do se iu volas havas ideon aŭ mi volas kontribui al Libera Scio al Esperanto movado al Wikimedia projekto do kiel oni povas aligi al tiu tuta agado
do mi plej rekomendas veni al paĝo meta.wikimedia.org vo en Wikimedia estas duoblavo. Kaj tie serĉi Esperanto kaj Libera Scio. Tie estas priskribita afero, kiun ni jam faras, kiun ni planas fari, kaj estas kontaktebloj. Kaj se vi jam havas iun konkretan ideon, simple ĝin proponu. Se vi ne havas konkretan ideon, sed ŝatus labori, kontaktu nin, kaj estas multaj aferoj, kiujn ni kapablas elpensi por laboro. Ni serĉas homojn por diversaj aferoj, estas bezonataj homoj por komunikado en sociaj retejoj, estas bezonataj homoj por kontakto kun esperantaj organizoj, por kontakto kun Wikimedia organizoj. Kaj kompreneble ni bezonas homojn, kiuj kapablas manaĝi, kunordigi aferojn diversajn projektoj, konkursoj, homoj, kiuj tradukadas kaj ofte prelegantoj. Ĉar ni tre ŝatas prelegi por esperantistoj pri Wikimediaj temoj kaj rilataj konceptoj.
Do en tiuj prelegoj, kiom grava laŭ vi estas prelegi pri la libera scio en la jura vidpunkto. Ĉu vi faras jam tiujn prelegojn kaj ĉu tio mankas aŭ vi pensas, ke homoj ja scias kiel fari ion libere?
Ni tion faras kaj laŭ nia sperto homoj kaj ankaŭ esperantistoj de jura vidpunkto ne scias kiel aferoj funkcias, almenaŭ ne sufiĉe. Ne havas spertojn, ke ni parolas pri ekzemple publikigo de enciklopedio de Esperanto en interreto. Ĝi estas bonega verko pri frua historio de Esperanta movado kaj ni volas ĝin publikigi en retejo Wikifontaro. La problemo estas, ke almenaŭ du el ĉefaj verkantoj, redaktistoj, mortis antaŭ sufiĉe nelonge, kaj ilia parto de verko estas daŭre aŭtorajte protektata, kio tre limigas nin. Ankaŭ estas aferoj pri pri instruiloj de Esperanto, kiuj povas esti ofte Esperanto instruistoj volas, ke iliaj verkoj, iliaj lernolibroj estu disvastigataj kiel eble plej multe. Sed kiam oni skribas, ke tiun ĉi libron verkis mi, bla bla bla, tio signifas, ke ĉiuj iliaj rajtoj estas tenataj ĉe ili, kaj neniu alia rajtas ilin pli malpli uzi. Doni konsciigas esperantan komunumon pri neceso konscie elekti permesilon laŭ kiu oni publikigas sian verkon.
Yes, tio estas ofta miskompreno, tio ni ankaŭ spertis en scienca revuo, ĉar ni fakte devigas aŭtorojn interkonsenti, ke ni publikigas laŭ krea komunaĵo, kaj foje venas la demando do kial vi havas copyrighton, Zamenhof ne bezonis copyrighton, kaj copyrighto estas kaj do jes, tio ja ekzakte estas la problemo, ke do oni ne poste povas plu uzi la artikolojn, ĉar oni ne povas kontakti la aŭtorojn, ĉar oni ne konas ilin, ili eble mortis intertempe, aŭ simple estas tro multaj. Kaj tiam do estas laŭ leĝe ne plu ebla reuzi tiun materialon.
Yes, nek traduki, nek denove eldoni. Yes.
Es aŭtoraj rajtoj de unu flanko kreas iun protekton por la verkita por verko, sed aliflanke kreas protekton kontraŭ uzado de tiu verko.
Yes. Do tio vere estas pri tio ni povas fari apartan epizodon, eble en Kernpunkto pri aŭtoraj rajtoj, copyrightaj problemoj. Yes. Do ni nur volas mencii, de tio estas do aparte por Esperanto, tio estas granda problemo, ĉar estas multege da materialo en Esperanto kiu ekzistas, kiu eble perdiĝas, ĉar oni ne povas ĝin iel savi aŭ kopii aŭ reeldoni.
Yes, simple libere uzi.
Yes.
Yes, tio signifas, ke tio estas ankaŭ unu el taskoj de Eliso, instrui homojn kiel uzi krean komunaĵon.
Yes. Okay, generale pli proksimigi liberan kulturon al Esperantio.
Yes. Doni faros en Kernpunkto epizodon pri krea komunaĵo kaj vi povas tion referenci.
Eble kun helpo de Vašek.
Yes. Bone. Ni alparolos. Vašek, se vi aŭskultas, preferiĝu. Yes. Do, tio estis iomete planoj kaj celoj, kaj ĉu estas ankoraŭ io alia, kio estas grava punkto de Eliso, kion Eliso plenumu? Do. Kiel, do, ekzemple, vi menciis, ke estas multaj kulturaĵoj kaj tiaj aferoj, do, ĉu Eliso havis ian projekton, kiu rilatas ekzemple al fotojn aŭ teatraĵoj, aŭ ĉu vi povas mencii ian specifaj kampoj, kie Eliso ion faris aŭ faros?
Yes, do dum kelka tempo estas pripensata projekto por prilaboro de Zamenhof Esperantaj objektoj, kiu estas tia ioma specifaĵo de Esperantio. Multaj esperantistoj ĝin ŝatas, ilin ŝatas. Afero estas, ke kaj de alia vidpunkto, Wikimedia movado estas alkutimiĝinta al konkursoj la maniero vikio amas ion. Vikio amas monumentoin, vikio amas teron, vikio amas publican arton. La koncepto estas ĉiam sama, estas fotokonkurso pri definita temo. Kaj ni volas tion kombini, kaj simple fari fotokonkurson tutmondan pri Zamenhof Esperantaj objektoj.
Ĉu tiuj konkursoj estas organizitaj de tiaj organizoj, aŭ ĉu Vikipedio kiel la plej alta nivelo organizas tion, aŭ ĉu vere unuopaj tiaj grupoj organizas
La fondaĵo Wikimedio kutime faras ĝeneralan infrastrukturon, precipe la teknikan kaj organizan, kaj provizas helpon kaj rimedojn por aliaj organizoj, por ke ili faru laboron pri kiu ili pli spertas. Do tiun ĉi konkretan konkurson organizus Esperanto kaj Libera Scio, supozeble kunlabore kun pluraj landaj asocioj.
Do estas alia interesa demando, do vi diris, ke ili so ankaŭ celas plivastigi scion pri Esperanto en ne-esperantlingvaj Wikimediaj projektoj. Kaj do tiam ja ofte estas tiu problemo de la signifo. Do ekzemple, se mi pensas pri nia podcasto, ĝi havas artikolon en la esperantlingva Wikipedio, ĉar ĝi havas ian signifon en la Esperanto movado, sed en ĉiu alia lingvo ĝi ne havas artikolon, ĉar neniu konas ilin tie, do ne ĝi ne havas signifon. Do homoj en aliaj kiu ne estas esperantistoj, do ne povas legi la esperantlingvan Wikipedion, ili ne scias pri la podcasta agado aŭ pri la kultura agado de Esperanto, ĉar ĉio estas nur en la esperantlingva Wikipedio. Kaj do se oni, mi povas imagi, se iu metas artikolon pri kernpunkto al la germanlingva Wikipedio 3 minutojn poste ĝi estas forigrata, ĉar ĝi estas sensignifa. Do ankaŭ do mi povas kompreni, ke oni diras, ke estas sensignifa, sed do kio estas la strategio de Eliso do disvastigi sion pri Esperanta agado, pri la Esperanto kulturo, pri la Esperanto movado en ne-esperantlingvaj Wikipedioj aŭ Wikimediaj projektoj?
Mi dirus eĉ iomete pli vaste, ĉar ne temas nur pri prilaborado de temo Esperanto en Wikimediaj projektoj. Eliso estas ankaŭ konsiderata kiel reprezentanto de Esperanto ene de Wikimedia movado. Do kiam estas ĉiujara Wikimedia konferenco, Eliso estas unu el organizoj, kiu estas invitataj kaj kies partopreno estas pagata en tiu konferenco, kaj estas konsiderata kiel unu el egalaj partneroj. Do tio estas tiu nidru politika vidpunkto de reprezentado fare de Eliso. Kaj ĝuste rilate al via demando, exemple pri tiu projekto por tradukado de artikoloj temantaj pri Esperanto al alilingvaj Wikipedioj. Ni ĝuste elektas tiajn artikolojn, pri kiuj ni scias, ke estas tre granda probableco, ke ili restos en ĉiuj Wikipedioj, kien ni enmetos ilin. Kaj antaŭ traduko al aliaj Wikipedioj ni ilin speciale prilaboras, por ke ili plenumu diversajn kriteriojn de diversaj Wikipedioj. Vi mencis specife germanan Wikipedion, kaj tiu apartenas al unu el plej severaj, ke estas plure aferoj vere detale kaj strikte kontrolataj, kiu ja tre bonas por atingi altan kvaliton de Wikipedio. Tamen oni bezonas iomete pli labori pri artikolo antaŭ publikigo.
Do kio estas ankoraŭ tiaj limigoj? Ĉu vi povas konsili al homoj, kiuj ja ŝatas kontribui, kion ili vere zorge observu, por ke ne okazu tion, ke iu verkas dum noktoj kaj tradukas diligente kaj poste estas forviŝita artikolo?
Estas kelkaj bazaj aferoj, vere bazaj, do ni laboras pri Libera Scio, do oni atentu pri autorajto. Plej bone, kiam oni verkas propra vorte, laŭ iu libro aŭ iu fidinda fonto. Kaj aperis ankaŭ aferoj, kiam oni tradukis de iu fonto, kiu ne permesadis tradukadon, kaj la tuta artikolo bezonis esti nur pro tio forigita. Nur ĉar ĝi estis tradukita de maltaŭga fonto. Sed kion mi vere rekomendas, estas esti kuraĝa. Ne timu partopreni, ne timu kontribui, simple venu al Wikipedio kaj komencu per malgrandaj paŝoj. mia unua redakto en Wikipedio estis aldono de mankanta komo fine de frazo. Tio estas ege facila afero, estas multaj similaj aferoj, estas mankoj pri diakritiko, estas multaj mistajpoj, kaj komencante per tiaj ĉi redaktoj, tio donas tio montras, ke la afero estas sufiĉe simpla, kaj oni spertiĝas, kaj iom post iom faras pli grandajn redaktojn. Mi rekomendas komenci en Esperanto projektoj, kiu estas sufiĉe bonvolaj kaj estas helpaj al novuloj. Kaj iom post iom fari pli grandajn redaktojn, redakti frazon, aldoni tutan alineon, verki propran artikolon aŭ tradukadi. Kaj ne timi fari erarojn. En Wikipedio kaj tie projektoj estas ĉiu konservo. Estas tuta historio konservata, do oni apenaŭ povas ion vere fuŝegi. Kaj se estas iu pli granda fuŝo, simple iu pli sperta uzanto venas kaj restarigas antaŭan version. Tio estas sufiĉe simpla. Do venu kaj kun kuraĝo redaktu. Kaj ne timu pri unuaj eraroj. Mi mem faris multajn erarojn, mi skribis, ke io ne ekzistas, dum ĝi vere tute klare ekzistis. Mi preskaŭ forigis multajn paĝojn. Se tio ne gravas, simple mi venis tien, mi ion provis, kaj per provado kaj eksciado mi komprenis. Kaj aliaj uzantoj helpis al mi, montris al mi ekzemple, por Wikipedio oni bezonas, ke la temo estu tia kaj tia, kaj montris al mi helpan paĝon. Mi ĝin tralegis, kaj diris, bone, do se mi verkus tion kaj tiel, miaj artikoloj estus pli bonaj. Kaj tiel estis. Simple oni lernas en Wikipedio, oni multe lernas per vera farado.
Do, ĉi tie dum kaest vi fakte havis prelegon kaj aŭ seminarion, kaj ĉu Eliso planas en la proksima estonteco iajn seminariojn por homoj, kiuj volas ion gravan fari aŭ en Wikipedio aŭ ĝenerale en Liberacio, aŭ ĉu estas nur simple ia reta Wikipedia paĝo, kie oni devas ĉion lerni? Ĉu estas plano organizi iajn seminariojn?
Ni planas plurajn prelegojn por dumrenkontiĝoj, kie partoprenas niaj aktivuloj. Kompreneble dependas de kiu aktivulo partoprenas kiun renkontiĝon, do ni ne povas partopreni vere ĉiujn. Kaj
ĉu estas en proksima estonteco ia tia renkontiĝo, kiun vi povas rekomendi, ĉar vi scias, ke aktivuloj venos tien kaj okazos io tia?
Ni parolas ankoraŭ pri junulara SMI-no, kiu estas novjare en Germanio. Ne estas tute klare, sed ni tie ŝatus havi partoprenon kaj parton de la programo. Kaj kompreneble dum plej grandaj renkontiĝoj kiel IOKO kaj UKO.
Kaj ĉu ankaŭ en iaj ne-esperantlingvaj aranĝoj, do vi diris, ke vi partoprenas la tiun kvazaŭ UKO-n de Wikimedio. Kaj ĉu estas aliaj tiaj Wikimediaj aranĝoj, en kiu vi estas prezenta?
Eliso partoprenas kelkajn Wikimediajn aranĝojn jare. Do plej granda estas Wikimedia konferenco, kie estas invitataj 1 ĝis 4 reprezentantoj de ĉiu organizo. Oficiala agnoskita do ankaŭ Eliso rajtas je 1 partoprenanto. Tio kutime okazas en Berlino, en 1 aŭ 2 de jaro. Ni dum longa tempo havas tre firman kontakton kun centra kaj orienta Eŭropo, kie fakte mi estis unu el organizantoj kune kun Petro Balázs de Wikimedia renkontiĝo de centra kaj orienta Eŭropo en 2013, fakte en la sama loko kiel nun en Modra. Kaj ekde tiam ni ĉiam partoprenas la renkontiĝojn. En Suda Ameriko estas renkontiĝoj de Iberocop, kiu partoprenas sud-amerikaj elisanoj, kaj estas ekzemple en Azio estas ti mi nememoras se precipe interreta agado, ke mi parot prenas homo de tiu loko.
Kaj kiun nomon havas Eliso en tie renkontiĝoj, ĉar mi supozas ke plejparte estas landaj asocioj tie, kaj subite venas ia grupo de esperantistoj de pluraj landoj kaj parolas strangan lingvon, ĉu homoj ni esperantisto ja fieras ke Vikipedio estas en tia stato esperantlingva, ke ĝi estas sufiĉe kun multaj artikoloj kaj ĉu ankaŭ aliaj perceptas tion pozitive aŭ ĉu estas simple ia kuriozaĵo por aliaj vikimedianoj.
Do perceptado ĝenerale kiel ankaŭ en aliaj grupoj kaj ĝenerala publiko estas diversa kaj nur foje mi fakte spertas aferon, ke ekzemple mi volis prezenti, same kiel alia organizo, volis prezenti agadon dum lasta tempo, ke la prizorganto diris, ĉu vere, ĉu vi seriozas? Se tio okazis nur unu foje, sed ni havas multe pli pozitivajn eĥojn. Esperanta Vikipedio estis 11. fondita Vikipedio entute. Kaj Wikimediano ja konscias pri tio. Estis en la sama jaro.
Do ne estas nur percepto de esperantistoj, ke estas tiom frua, tiom bona, sed ankaŭ ekstera publiko vere vidas tiun esperantan version tiom pozitive.
Jes, esperanta publiko, ekstera publiko tion tiel vidas. Sufiĉe granda parto. Ke mi anka parolis kun homoj, kiuj gvidas estraranoj de fondaĵo Vikimedio, kaj ili ankaŭ menciis Elison kiel unu el organizoj, kiu reprezentas specon, kiu devas esti pli ofta en Vikimedia movado, do fakaj asocio, kiu zorgas pri iu temo aŭ iu lingvo. Kaj en iu televida intervjuo kun Kate Welsh, iama prezidanto de Wikimedia Fondaĵo, ŝi speciale menciis, ke estas diversaj grupoj de homoj, kiuj laboras en organiza nivelo de Wikimedia movado, ke speciale menciis grupon de esperantistoj.
Ĉu estas aliaj similaj grupoj kun similaj fortoj, kiuj estas ankaŭ pri grupoj de homoj, kiuj zorgas pri iu lingvo, aŭ to ia ĉu estas ankoraŭ io simila grupo, kiu vi povas vere bone kompari kun la Eliso?
Vere bone, nu. Estas diversaj tiaj grupoj, kaj mi povas diri, ke ekzemple katalunanoj multe puŝis por esti akceptitaj, ĉar ili simple ne povis esti akceptitaj kiel landa asocio. Daŭre Katalunio ne estas memstara lando, kaj vere ili puŝis, kaj nun ili estas unua kaj ununura faka asocio en Vikimedio.
Ununura?
Daŭre. Ekde tiam estis signife pli striktigitaj kondiĉoj. Do pro tio oni bezonas unu du jarojn atendi. Dum katalunanoj estis akceptitaj vere en unua tempo, kiam tiu kondiĉo ne estis. Do ili havas grandan avantaĝon. Sed estas aliaj grupoj, iuj grupoj koncentriĝas pri iu speciala Wikimedia projekto. Projekto por Wikifontaro, projekto por Wikinovaĵo. Estas grupoj, kiuj okupiĝas pri konkreta lingvo. Tre bona ekzemplo estas Wikimedio Latino, kiu tamen ne estas tiom bone funkcianta kiel Eliso, sed mi devas diri, ke latin lingva Wikipedio estas freneze multe aktiva. Kaj konsiderante kutiman uzadon de la lingvo. Estas pluraj organizoj, kiuj laboras pri specifa temo. Estas, mi povas menci ekzemple, Wikimedio Glat.
Ĉu tio estas tio internacia, do ne esperanta tio?
Wikimedia glata organizo.
Jes, tio estas. Do ĝi nomiĝas en la angla, ĝi nomiĝas
LGBT+.
Jes.
Yes, bone. Mi ne scias, ĉu ankoraŭ vi havas iun por aldoni, ĉar mi verŝajne elĉerpis miajn demandojn.
Mi fakte ĝojas esti ke Eliso estas tiu perilo inter Esperanta kaj Vikimedia movado. Kaj ni povas ni havas spertojn de ambaŭ movadoj, ke povas tion kompari, vidi diferencojn kaj simple utiligis tion de unu movado al la alia. Do ekzemple uzado de iuj interretaj teknologioj, kiuj estas absolute kutimaj en Esperanta en Vikimedia movado, Esperanta movado daŭre baraktas pri ili.
Tio estas ankaŭ nia sperto, ĉar ni estas nun aktiva en la podcasta movado kaj en la Esperanto movado, kaj ni do iomete do en la Esperanto movado ni klopodas propagandi la podcastadon, kaj en la podcasta movado do ni ne tiom propagandas Esperanton, sed ni almenaŭ homoj do audas nin paroli Esperanto, kaj ni diras ke ni faras podcaston en Esperanto, kaj poste ili audas nin paroli Esperanto, kaj ili demandas vi eĉ en la kutima vivo kaj ne nur en la podcasto parolas Esperanton, kaj jes, do tio estas do tiajn projektojn.
Jes, fakte ni ne plu estas tia kuriozaĵo, kiam estas aranĝoj de podcastistoj kaj ni venas tien kaj ĉu jes, tio estas tiuj esperantistoj, estas ja klare, ili venas ĉiujare.
Jes, kaj do ni ankaŭ do registris podcaston kun alia simila homo, do kun Martin Hase, kiu ankaŭ estas aktiva en la Chaos Komputila Klubo kaj do ankaŭ en la Esperanto-movado, kaj ni do tio ja estas tion oni laŭ mi besonders pli ofte, ke homoj kiuj estas aktivaj en la Esperanto-movado kaj en iu alia movado emfazu la komunajn trajtojn de tiuj movadoj kaj provu starigi ponton pri tio. Estas malfacile, sed pensas, ke tiajn ligojn ni besonders.
Trovi aliancanoj.
Yes.
Yes. Do. Dankon, ke vi venis, kaj malgraŭ estas jam sufiĉe.
Jes, mi estas mortlaca.
Jes, estas jam sufiĉe multe da horoj post vespere, kaj ni jam deziras iri dormi kaj ripozi post longa tago, post multaj prelegoj.
Jes, estas vere interesa prelegoj.
Jes, do ni dankas, ke vi tamen venis kaj restis veka kun ni ĉi tie kaj registris la podcaston. Espereble la auskultantoj ne tiom aŭdos, ke
ni
tiom lacas.
Jes, ke ni tiom lacas, oni jam registris hodiaŭ unu epizodon por Kernpunkto kaj prelegis kaj aŭskultis prelegojn, diskutis sufiĉe vigle, do tio estas ankaŭ interesa afero pri tiu ĉi kaso, do mi vere ĝuas ĝin. Do bone, do koran dankon al vi kaj al la aŭskultantoj kaj do ni vidu kion KS d'ancora alportas, kai gis baldau.
Gis.
Dankon pro evento, kai gis.